mango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobi eye. To besami maboko na nzela ya masini. Na Fatuma Kalala Alimasi na Williams Kela. Mpoku ilamu pebu yebu la muna banso na sango ya mukile lelo. Yina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na Lola Kala Amerika uto studio 17. Na sango ya mukile lelo toko lubila. Babamba ezali kokuba kokwea na Saki na Nord Kivu na Bitumba kati na Mampingama ekolo Congo Democratique na basungi babango ba wazalindu na ngambo moko pe na batomboki ba M23 na basungi babango ba Rwanda na ngambo isusu batukuleka sambo bazukaki lobi na bombe moko pe mabota mabango mazali kosenga lisungi pona kufuta na lopitalo basengi yango na bakonzi.
Mama na papa bazoka ki na bombe wana. Sko tu zan hôpital ya sebe kandojo. Nga zala ki na musala. Lobi na butu to ya ki na tabablisha wana hôpital ya goma sebe kandojo.
Na Uvira na Ndelo kati na Burundi na ekolo Congo Democratique elikisika sanza minei uto piololo ya bobandi botongi nzela kati na bikolo mibale kati eloko mokote salami mituka mikuma kuleka kati na mai mai matundi sama na isika yango pe mizali kukufaka.
Tomonaki ministre wa ITP ya yake kukata bariba urke batonga balabala lelo nano tomoni balabala te vula ezobeta mingi doke mwae ya batokotambwa na mituka ekomipasi.
Nini ezali kuleka na lisanga linene Union Sacré pour la Nation liye lizali sima na mokonzi ya mboka pe lipesa kiye maboko na elonga na ina mapunami maliki maboki makomi kukilama kati na yango moko na yango nde pacte pour un Congo retrouvé e sangisi Vital Kamerhe na basusu na linakanabiso na bozindo ya lelo tukoyamba bongo kalaka mokonzi ya UNC ya Vital Kamerhe Billy Kalmbali pona kulubela yango. Komitango ya sango na biso na bokuse. Felix Tshisekedi alobi na bokutani na bantoma ya bikolo misusu ete masolo ma koki kosali mate na Rwanda tango Kigali ekokoba kozala na eteni yoko ya mabili na mboka na yi. Mokonze ekolo Congo Demokratika abakisi ete akondima soki mokete likambo mosusu ezalaki na milulu mia bopesani bolaki bolamu po na mobu 2024 na Kinshasa elobi ACP Agence Congolaise de Presse. Bakambi ba okatanga ba sakoli ete tuka eye e simba mina bokono bwa kolera epai batokoleka nkama moko ba si ba zwi yango pe batokoleka zumi na motoba basili kukufa na yango kaka na sanza eye ya yambo. Ministre ya mambima bokolongono bwa nzoto ya okatanga Joseph Sambi Bulanda alobi ete ba zone ya sante ya Kisanga, Lukafu, Kampemba, Vangu, Kilela, Balanda, Li Kasi, Mubunda, Lubumbashi, pe Katuba e Simbami na bokono bwa kolera. Lualaba e tuka ya pembeni ezalipe na bokono bwango pe kuna koleka bato kama mitano bazwi yango pe tukumi bale na motoba ba kufi utasika sanza misato. Kolera ezalaka endemik tope ezunga kamba la mingi na ngambo e ya sud-est ya ekolo Congo Demokratika po na nkokoso ya mayi. Bureau ya bokambi ya ndako ya bokelimibeko etuka ya Kinshasa ebengisi bakelimibeko banso ba yeseni esakolaki balongi mpona bozongi bwa mosala omokolo mwa mosala moko mokoya mpona bokonzi bobandi sika na 2024 kino na 2028. Mokambi ya misala mia leta na Kinshasa asengi mbula materi ya Kinshasa kubungisa bongo misolo koleka nkoto nkama misato mpona milulu miango. Mbulamateri ya Etats-Unis epesi kino dolar milion mitano pona bo kangi ya moko na basungi ya kala ya president Omar El-Bechir oyo akoyisama na bokonzi musungi yango afundami na mbeba ya bitumba kombo na ye Ahmed Haroun pe kuna leluka kaye pona mbeba ya bitumba na mbeba ya bomoto na etuka ya Darfour na west ya Sudan kati na 2003 na 2004 kolanda département d'état et ekolo Amerika na sanza ya minei eleki sima na bitumba kobima kati na mampinga ma Sudan na ba simba mandoki ba force de soutien rapide Ahmed Haroun asakolaki ete akimaki boloko bwa kober na Khartoum na bakonzi basusu bakala na bokonzi ya Omar El-Bechir. Ministre wa mbo ya Grande-Bretagne Rishi Sunak alungi kolekisa mwango ya kotinda na Rwanda bapa ya baye bakutaka na mayu ya namboka eye na maponami ma yambo masalami na suku ya likolo ya parlement ya Grande-Bretagne bakelimi beko ba boyaki yambo yambo penza nobeko moye pe balobaki etambuli likolo na buku likonzi ya mboka na bango pe ekoki kosalema te. Namasano na Kan 2023 Côte d'Ivoire et les kaki lobby na quart ya finale simana kopolisa na batiro bu ba Lyon ya Tiranga ya Sénégal baye bazalaki ba longi na Kan et les kaki na mibu meleki ba kabonaki mungete moko ngambo iso skino suka ya ba prolongation elunga ya baye Côte d'Ivoire et kamusi po Côte d'Ivoire izo makinde bo meilleur 3e na ba 16e de finale ba éléphant ya Côte d'Ivoire bakobeta bongo quart de finale ya bango omokolo mwamposo mokoya na mulungi ya match ya lelo kati na Mali na Burkina Faso tope Maroc na Afrika ya Ngeli Cap Verde pe ilikaki lobby simana kolunga Mauritanie. Nzokande Federation ya lisano ya ndembo na Kinshasa ya ekolo Congo Democratique e lobby na liyebisi ete e kokende na tribunal arbitral ya sport TAS pona kopamela lolenge commission d'appel ya Confédération Africaine ya lisano ya ndembo CAF elongoli etumbu epesaki sélectionnaire ya Maroc Walid Regragui pona bitumba pe matata ebimaki na match kati na Maroc na ekolo Congo Democratique na 16e de finale pona fikufa mokano mwa kafa ya kulungula etumbu eyi ezwami na loboko liokote kafa e pemisa kibongo Walid Regragui match mibali pona maloba ma racisme alobela ki capitaine ya baleopard ya ekolo Congo Democratique Chancel Mbemba tango azalaki kusambela na suka ya match ya ngonde bimisaki bitumba. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala na Edi Sango. Babombe ezali kokoba kukuya na saki na Nord Kivu na bitumba kati na mampinga maikolo Kongo Demokratika na basungi babango ba wazalendo na ngambo moko pe na batombuki ba 123 na basungi babango ba Rwanda na ngambo esusu batukoleka sambo bazukaki lobi na bombe moko pe mabota mabango mazali kosenga bakonzi lisungi pona kufuta mosolo na lopitalo tulanda sango eye na Fiston Isemwami.
Ezalaki na ngonga ya poko ya lobi loleki ntango bombe yoko ekwaki na quartier Mayuti na mboka Saki au territoire Masisi ezali na pene na kilometre 20 na sambo na ngumba mokonzi tuka Nord Kivu kola na maloba ma Moïse Zakayo oyo bombe ena ekwaki olupangu la bango baboti baye elongo na baleki baye basato bazokisamaki makasi na bopasuki wa bombe ena mpe bato basusu babale na lupangu ya pembeni mwana mboka oyo abwaki mbela na bakonzi te bamemela bango lisu na tina kufuta lisali simpe mino miye bandeko baye bazali kozona lopitalo awa nengumba Goma yuka litato lili ya Moïse Zakayo na elobeli ya Veo Lingala.
Bombe wana yutilaka mshaki ekoi awa na saki awa na estimu lulu mama na papa bazokaki na bombe wana sikoto zana opitali ya sebe kandojo gana zalaki na musala abe inga ba lobike bombe koi na pana bisho lobi na bututo yaki na na ba blessé awa na hôpital ya Goma Sembeka Ndosho. Papa nanga na mama bazokaki na lokolo baleki nango mibale po bazokaki oyo osuka na mwasi nde azoki na mutu aza na ntango na soin identif biso tosengi kimi ozonga mpe bato malamu baswanga biso kofutila biso fakti ya hôpital.
Nzoka nde bobeti bwa bombe boye bokomi kosalema mingi mikolo miye na mboka Sake bisika bayi mboka bazali kovanda bokomi kopesa mpasi mingi na bayi politiki bayi bazali komituna ntina nini bitumba byango bizali kosukisa mate atako bayi mboka bakomi kozokisa mampe kokufa na ntina bitumba bina biumeli mingi. Jamal Hussein momanyoli mamambe ma politiki na bonsomi awa ni Ngoma Goma asengi na bakondi ba mapinga bayi bazali kokamba ituka ya Nord Kivu na eliko eye ya etat de siège basala manso na ntina kobatela bayi mboka banso tozoki maloba ma Jamal Hussein.
Bakongomani bazali koboma malokola banyama elo oyo tozali komona M23 kolarge ba bombe bwaka ba bombe likolo ya ba civil population zali kokufa tomona ki samedi passé ezalaki na mwesho lobi na butu lisusu esalemi penepene na mboka Sake toki tokoki kotala tope kokanisa liloba oyo président Félix Tshisekedi alobaki tango yazalaki na campagne électorale alobaki na lokota ya bampaya alobaki à la moindre escarmouche akolakisa ye azali nani lelo oyo tozali komituna bandeko na biso oyo bakufi na mwesho bandeko na biso oyo bakufi na Sake bazoki likambo wana ya koboma bakongomani ezali escarmouche tope ezali escarmouche te yango ezali likambo munene motuna munene oyo tozali komituna lelo oyo oyo tozali kosenga na arme na biso ezali ete ba protéger population et puis pour que ba protéger population esengeli ete mapinga na biso pe l'état congolais esa la menace existentielle oyo Rwanda na bato na ye ya M23 bazali ko constituer pona mboka na biso ezala éliminer définitivement poto lingi peuple na biso evanda na kimia
mokolo mwa eyinga moleki bombe ya munene ekoyaki lisusu na mboka Sake mpe ebomaki elenge mwasi ya mibu zomi na mibale kasi bayi mboka bazali kosenga bituma bisukisama pamba te bakobima bisika bya bango te elobi bango wita engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Na Uvira na Sud Kivu na ndelo kati na Burundi na ekolo Congo Democratique elikisika sanzaminei uto piololo ya bobandi botongi nzela kati na bikolo mibale kasi eloko moko esalamite mituka mikoma koleka kati na mai mai matundi samaka na isika yango ope mingi mizali kokufa tulanda sango yango uto Uvira na Jeremy Kuima.
Misala mie mitambu isamaki na FPCI Jeune, projet de facilitation du commerce transfrontalier et intégration dans la région des Grands Lacs. Mibandaki na ministre Alexis Gisaro Mvunyi oyo atali makambo mia misala botongi biloko bia minene toba infrastructure toli susu ITPR. Izaki mikolo mia sanza tukumi bale na sambo sanza ya zomi mobu moleki. Eloko ezali na kokamu isabavandi ya Uvira mpe Bujumbura ndenge ba ABC. Ezali li kambo lia mai maye matondi na balabala eye epesa kalisusu te batonzela ete baye bakosala mobembo toyoka boko na bavandi
vice president Lovetraco tomona ki ministre wa ITP yayake kokata bariba purke batonga balabala lelo nano tomoni balabala te bula ezobeta mingi donc mwae ya batokota kutambwa na mituka ekomi pasi otati Burundi bato babandi kotamba na babwato purke batraverse
me banda le 27 octobre si lelo elo komo ko salamate eske pesika azali aibite ke misala wana ebandana no ubie zalaki ka ba geste ya koya kokosa population
wana ezalaki ka ba geste electoraliste po election eleka mokonzi ya mboka azwa bavwa me soki ezalaki vraiment sérieux mbele mikolo oyo tomoni entreprise AES ebandi deja misala obitina toyebisi mokonzi ya mboka ata bafrape ye mbala liboso balekisi ye na elter po amona te ndenge nini balabala na bapont ya Uvira ekufi alandela makambo wana oyo ministre ITP a frappa kibiso.
Tuna kipe molobeli ya mampongisi FPCI gel mpona koyeba ntina ya tango eye nyoso misala mizali kozwa mpona kobanda. Mwana mboka Emmanuel Mpweto ayanoli tomoyoka.
Ba travaux elandaka procédure. Eza mwa processus moko esalemaka. Na processus wana esengaka ke non bo respecte penza makambo nyoso. O etali contractualisation. Tango bo contractualize il faut ko pesa tan na entreprise a mobiliser ba matériel na e. Et puis après vient makambosko ya ba travaux de chantier o ebosenga epe a profiter na ngonga ya ko s'installer. Mais tokoka epe ko banda ba travaux te avant mise en place ya contrat et ça le mamalamu pe ba processus o etali ya environnement na li futi ya bato. Singela inanu esalema de sikoyo bokomona misala eko banda kitoko tolobi d'ici quelques semaines awa bokomona entreprise ekomiko kitisa biloko pe d'ici mars msala eko banda sur le site ya travaux ya Kavimvira.
Nasuka to simba ete mituka ebele esi ebebi na lac artificiel eye esalemi na nzela eye uto sanza ya zomi na moko mpe mingi mingi lokola ndelokati na Burundi na Rwanda ekangami mituka miso miye miuti na mboka Tanzania Kenya mpe Burundi milekaka na nzela eye kokende ekolo Kongo Demokratike uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la meli
matondo mingi Jeremy Kuhima. Na bino banso balandi ba lolaka l'Amerika lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela mai mazali koleka kati na union sacré liboke ya masanga mai mazali na sima ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mai mauti kolonga maponami na bibonga mingi na maponami maliki pona yango to koyamba bongo kalaka mokonzi ya lingumba ya Vital Kamerhe UNC komo na ye Billy Kambale to kolobela bongo lisanga libenga mibongo pacte pour un Congo nouveau Vital Kamerhe auti bongo ko sala mbote mona mboka Billy Kambale
mbote ndeko
mikolo mine kitolo baposo eleki tomona ki mokonzi ya lingomba na bino Union pour la Nation Congolaise Vital Kamerhe na bakonzi ba mangomba mosusu kosangana pe koloba ite bakeli liboke mosusu kombo na yango pacte pour un Congo retrouvé kasi toyebi bino banso bozali na kati ya union sacré lingomba ezali kisima mokonzi ya mboka epesi mokonzi ya mboka maboko pona nini bosali liboke mosusu kati na lisanga monene ezali union sacré ya ezali na sima ya mokonzi ya mboka.
Bon, biso en tant que bailli politique na Congo to kanisa ki depuis tant que les élections to yebaki ke union sacré azaki na plus de 500 partis politiques mais ba exigence ya seuil et ça là qui que ba tu fallait ba se rassembler na kati ya ba regroupement politique ke neki na 500 to banaki na 500 mais o bakeneng na election exactement za 48 mon politique na kati ya. Donc on est aki déjà bosangali. Mais tant election sili batunyo so ba vite biso na biso même si toza biso nyo union sacré mais batuna batu bazana denge nini ba koyo contribuer pour mokonzi mboka a réussir mandat na ye. Voilà pourquoi biso to se concerta ki na baninga mfufu Julien Palou ko ministre industrie Jean Lucien Boussa ministre commerce et secteur na au représentant chef de l'État de Cotonou quand to sangani au tolobi il faut apporter ba idée la biso pour la réussite ya mandat ya mokonzi mboka. Voilà pourquoi to créa ki PCR ba oyo bazolo bakeza pona ko kabola union sacré kanisi ba kosi puisque na minute oyo ba tunyoso bazo se regrouper je crois que le moment venu union sacré kozala kaka na 4 5 voire 6 regroupement ou bien ensemble abatu oyo basangani pona basalisa mokonzi ya mboka. Pour le reste je crois que za ba polémique moko ezangatina
toloba nini yango inkoloba te ete bitumbe zali kati na union sacré tomona ki ya sima maponami même kati na lingomba mokonzi ya mboka kati na UDPS batuko kobunda même kati na bino union sacré est-ce que la kisite ke ezali pona ko wililana poto yebi na sima ya bokonzi ya président Félix Tshisekedi oyo soki tolandi libuku likonzi na suka ya bokonzi ne ya mibale esengeli atika bokonzi pe apona moto ako lakisa elongi ya lingomba na bino na makuto pe babengaka dauphin eza pona yango te nde bitumbo oyo ekomi kosala maboka bwana.
Non, mpona biso en tout cas soki baninga baza na baide wana biso toza mpona te parce que biso tokanisi ke ezali important kosalisa mokonzi ya mboka po atika bilemo na kati ya mboka na biso. Donc mpona biso makambo ya baposte to makambo susu ya kose positionne na kanisi nous sommes bien biso en tant que UNC parce que toza deuxième force l'Assemblée nationale. Donc, pour qui courir les lots côté n'a monté, parce que nous pensons que tout est né dans ma économie peut résister aujourd'hui. Tout c'est pas l'ingo. Mais pour les restes, nawe tali ba positionnement ainsi de suite. Tout cas ici que ça ne sert à rien. Nawe zali bitumba. Biso ne batali bosu to pekisa ki bato batia mobulu na kati ya mboka pona mécontentement par rapport na résultat ya élection. Tolo baki soki mutu azali na mwa pokoso to akanisi ke loko songolo eleki malamu te akende na cour constitutionnelle pona ko revendiquer to boyi makamba kobebisa biloko na kati ya mboka. Donc biso na philosophie na biso to kanisi ke tosali musala oyo esengeli et que tozo rassembler bato poto
za ba ide moko pona ko accompagner mkonzi ya mboka dofina c'est-à-dire moko o moto mkonza ko kopona sima ya bokonzi naye meza pe pona bibonga kati na mbula matare ko salema toyebi nanya kozala premier ministre nanya kozwa est-ce que za pona bitumba nanya sote yango bobandi komiti ya lokola ko se positionner déjà.
Non nakanisi ke soki zala ki pona ko bundela ki ma poste, ce n'est pas à nous. Les autres ne sont pas comme ça là, en gros, parce que l'élection déjà ici est placée qui sont deuxième force politique. Donc tous en a poste à bloquer en atte. Oui, tous ça les a pour sang ça macanici. Oui, mais que n'ambo canabiso et belé tout le bac à me. On a pour ça là, ils a batumke. Donc y a un autre rubis. Dix ans ils allaient pour la macanici, car pour avoir ça les a beaucoup d'ambo ca. Les restes y a pas positionnement, on a tout ce qui les baninga. Oui, bien, bah oui, bah bunda kabaza kapre ya ko ambo ca pour la poste. Wana ezali na filosofi na biso te. Manda pase, eske biso to bundela ki ebonga? To bundela ki ebonga moko te. To zwaka oyo, nzambe akanisi pona biso pe, to pesa kaye merci pona yango. Biso to zana filosofi ya kubundela bibonga te. Wana ezali biso te, biso to kukontinue kaka kusali sa mapozi ya mboka na baide oya biso. Nandenge to kanisi ke ifuwa tika bile monakati ya mboka.
Na koyoka malamu ndengo lobi ba boyebi malamu batu ba bundaka ba bebi kuna okabula mboka tusala toyebi batu bazolo ba ata bosangani par exemple na Lucien Boussa pona kokitisa Jean-Pierre Bemba batu ya MLC ye pa koko zala dofin pa eza pona bongo te tango to lobi tomuni tango bima kama bitumba na kokabula mboka miso ke kote okuna
te webi ke apre eleksyon MLC zaka kara 20 depute. Biso INC biso moko tozala double ya bavwa ya ba siège ya zwaki. Donc tokoki ko bondisa muto oyo azasi mana biso mosekate. Biso tozali na baide o tosalisa mokonza mboka. Le reste ezali ba supitation ya bato, ezali komi pesa ya bato baide, mais biso tokoki ko landa yango te. Tozali force politique autonome pe tokanisi ke Union Sacrée koki ko pesa muto te ke a réfléchir pour na mboka naye.
Azaka aye mokote, me tomoni pe batmusu ba sepela kite, tomoni par exemple ministre wa yambo Samalu Konde na batusu kutu tuluba kalaka mokambi ya UDPS, secrétaire général Augustin kendaki kutuko basola kina binu wa na kanisike mwa nungu izali kamem bulingu bubumba mulinga babumba mulinga te egomona nakaka
nungu soko izali seke leza isika na bisote biso to sala ki eloko na biso pe tozo sala yango na moyi pona ko expliquer bato eloko nini tozo luka soki moto aza frustré mais wana ezali susu na niveau na biso te yende ipo bato na za frustré pona nini pona bato basangani mpo ko kiko za la frustré tango bato basangani il faut to evita ka pe bokabwani na kati ya moko na biso soko moni bato basangani mais approcher bango to na ndenge nini basangani ide na bango ezali malamu to ezali mabe.
Ndenge ni wana kasi kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya ya zana binote ye lingumba likonzi me tumuni ukula zana basusu lukula na MLC na basusu nde
te mokonzi ya UDPS alobaki très bien kia kendeki ko rassure baninga ke ide wana ezali ide ya mabete eza ide ya malamu soki ye deja na niveau na ye en tant que parti présidentiel a trouvé ide ke eza malamu. Pourquoi baninga ba ko trouver ango keza mabe? C'est-à-dire que ce sont eux oyo il faut bo reprocher bo ebisa bango et lo koni ni sa le plus mabe ke bato ba sakana. Parce que la moisson elle est abondante quand même na kati ya Union Sacrée moto na moto aza la possibilité ko approcher baninga ba réfléchir ensemble. Pe mokonzi a eu des pensées alors ba ki ke approcher baninga pour ba réfléchir aussi ensemble. Tobiso, nous n'avons rien à nous reprocher parce que tout canici qui est auto sali, les alliés pour la bolamo ya boka, peut-être continuer, peut-être que ça la carapon la bolamo ya boka n'a peut-être.
Tout le bas concrètement, le colo bagana finali falancé, bino bounko sani, programme de Nizanini, Nabokuse, Nini bounko sala, na pacte pour un Congo nouveau.
Il y a les bossons d'abord, tout le canici pour na désenclavement boka na biso. Boyebi bien que lelo soki mboka na biso tozana pasi eza po banzele ezalite. Mais dans 5 ans, il est impossible que tobongisa tous les 144 000 km ya mboka na biso. Na minute ba expert basi ba vandi otoye ba eloko nini toko propose na mokonzi ya mboka comme priorité ya banzela oyo faut salema pona ko permettre ba centre de production na ba centre de consommation ezala relié rapidement. Ya mibale ezali pour un chemin de fer. Donc, on a ici que pour un kobongisa, les milliers de kilomètres à chemin de fer en Boko Nabiso, ils allaient moi passer. Mais il faut tout ça là, na ndengeni, total ndengeni, dans un prix bref délai, pour que ça le chemin de fer ou est corrélié. Bamboka oyo eza na nécessité makasi.
Pesaka yami bali yami satuna amine ipoto kutanga kobina suka yami satuna amine balamoka.
Yami satuna amine, tolobi que il faut un programme de relance agricole. Mais tout ça, on ne gagne ni tout ça, on a besoin de bâtir. Tout lobby, il faut tout ça, le parc agro-industriel dans les 26 provinces. Mais en même temps, il faut tout ça, comment qu'on s'en va petits agriculteurs, parce que Bangonde, on a pour ça la population.
Yaminei, c'est pour tout ce qui est dans le souk.
Yaminei, tout lobby, qui est là, si, dans l'hôpital. Vous voyez bien que le programme, on a un qui a gratuité en enseignement. Ezali malamu pezo évoluer de telle sorte.
Pourtant, on a vu ce qu'on a souka, tout on a pe motuna ya souka. Voilà. Bino bokani si ete ndenge boka bwani nangambo ngambo boko pesa nzela ete mokonzi ya mboka mbala eye asala musala malamu pumbala ele kaki azubaki azaki na bitumba kati na ngomba obasalaki bosalaki na bai ya ngambo ya kabila ya alobia baby seki mibumi bale na bokuse penza ebisa biso lokola bino pe bokabwani pe ba, tomoni yozo bali kambwezati basusu bazo bali kambwezali bokanisi bokusunga penza mukonja mboka pa kendalo batazama boko ya kufungwa ma mtakangiete nalombango penza
président de la république a causé difficulté mon côté parce que toko sali ça y est difficulté comme à terre parce que biso tokanisi toza bouclier contre ba maître chanteur oyo baza capable ya kotumba mboka pora ba poste. Donc, mokonzi mboka avant d'akimia, toko sali saye, pe toko apokende liboso. Voilà.
Ma lamu mingi, ma tundu mingi na mwana mboka Bili Kambale wazali, kala kamu kambi ya UNC, lingomba ya Vital Kamere Chombaki pona kolobali kambo, ya pacte pour un Congo retrouvé, wazali bongo, lingomba likelami, kati na inyo sakete, lingi mwana mbongo. Ma tundu mingi mwana mboka Bili Kambale.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bauti kulanda bongo mwana mboka Bili Kambale ya ibisi bisuli kambuzali kuleka na Union Sacré epai ngambo na ngambo ibazali kosala maboki na bango ya bango izali bongo pacte pour un Congo retrouvé quand sangisi Vital Kamere na basusu yangonde soki si sango ya mokili ya lelu kasi ya motu ya izalaki babombe zali kokoba kokwe ya nasake na Nord Kivu na bitumba kati na mampinga maikolo Congo Democratique na basungi babango
ya ba wazalindu na ngambo moko pe na batumbuki ba M23 na basungi bango ba Rwanda na ngambo isusu batukulika sambo ba zukaki ilubi na bombe koyaki ilubi na saki pe mabota mabango mazali kusenga bongo lisungi yangonde suki si sangu ya mukila lutu pesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Williams Keila ba basungi biso unzela ya masini ngai kombo na ngai Eddie Isango.